Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je Karel Kovář, youtuber známý pod jménem Kovy. Já vlastně akorát nevím, dobrý den.
Dobrý den.
Jestli youtuber, influencer, nebo jak, čím se cítíte být povolání?
Já se cítím být šťastným člověkem, ale povolání...
A to vás živí, to je dobrý.
To mě živí, ano. Já už ani nevím, jak to vlastně pojmenovat všechno. No, tak prostě dělám obsah, co mě baví a jsem za to rád.
Jak se vám mluví v těch rouškách teď?
No,
zaznamenal jste nějakou potíž při práci na videu?
Zaznamenal jsem potíž. No, na videu já pracuji bez roušky, protože jsem doma v pokoji
vlastně
a stativ díky bohu nakazit nemůžu. Co je horší, že v tom běhám a tam teda po pár kilometrech přichází ten pocit, že máte na hlavě mokrý hadr, tak to je výzva aspoň pro plíce, trošku se procvičím, no.
Kolik mám vteřin na začátek, než mě vypnou?
No, vzpomínám si, že na YouTube se nejdřív říkalo 15 vteřin.
15
let zpátky.
Když do 15 vteřin nezaujmu.
No, ono pak se říkalo 10 vteřin, pak 8 a teď už se říká třeba jako 5, protože si vezměme aplikace jako TikTok, které prostě
jasně,
opravdu každých 8 vteřin tam pomalu nahazují nové video a tak nějak, jak se říká, ten attention span, že ta doba té pozornosti se stále snižuje s tím, jak na nás prostě útočí spousta toho obsahu ze všech stran, včetně toho YouTube, včetně toho automatického přehrávání, ať už na YouTube nebo na Facebooku, jsme prostě zvyklí, že se na nás ten obsah valí a velmi asi opatrně si vybíráme, na co se vlastně chceme koukat a jsme nároční.
Karel Kovář, youtuber, alias Kovy je dneska mým hostem. Jednou z mála novinek, které zůstaly v televizním programu, který se hodně často měnil kvůli pandemii koronaviru, je dokumentární road movie Kovy řeší dějiny. Jak tahle spolupráce vznikla? Začalo to od vás, tím, co vy jste řešil na svém YouTube, anebo přišla Česká televize a řekla, chceme něco udělat?
Já si vzpomínám, že mě kontaktoval dramaturg Pepa Albrecht s tím, že připravují nějaký takovýhle projekt a já v tu chvíli jsem si vzpomněl zaprvé na to, že jsem tohle téma už jednou popisovat chtěl, protože jsem měl dost v živé paměti, když jsem se vlastně v maturitním ročníku v dějepisném semináři poprvé dostal k tématům jako studená válka, pád berlínské zdi, vražda JFK a ten vývoj, který vedl třeba k sametové revoluce, který jsme nikdy vlastně pořádně neprobrali ve škole.
Ale Lovce mamutů jste měl tak pětkrát.
Ne? Lovce mamutů mám zažité až pod kůží, Řecko, Řím, tam jsme trávili dlouhé hodiny, no. A v tu chvíli jsem si řekl, že asi něco trochu špatně už tehdy, že vlastně já jsem na gymnáziu, měl jsem tady dějepis prostě za sebou už kolik, 13 let ve škole. A teď je to poprvé, co se k tomu dostávám. Tak vlastně jsem si říkal, že tohle nebude špatné. A já často, když dělám videa, tak mám trochu problém, že to vlastně trochu jednorázová věc, že to téma jakoby zvednu, proberu a tím videem trochu to končí, že ta debata nějak nepokračuje. A zároveň je to nějaký můj pohled. Tím, že jsem mohl dělat ten dokument, mohl jsem na něm spolupracovat, tak tam najednou byla možnost se vydat za učiteli, vydat se do těch škol, mluvit s inspekcí, s ministrem, s těmi žáky samotnými naživo, což je taky jiné, než když píšou nějakou zprávu nebo e-mail. A proto mě ten projekt zaujal a bavil a taky jsem byl rád, že to bylo něco, co není jenom můj výtvor, ale na čem jsem participoval tam s více lidma.
Jaké to vlastně je, když vy na ty lidi nejste zvyklí, maximálně jste zvyklí na tu jejich odezvu třeba právě prostřednictvím YouTube anebo Instagramu a najednou je vidíte.
Mm-hmm.
Je to jinak?
Je to úplně jiné, proto já tak rád jezdím na různé workshopy, když mě pozvou na nějakou školu, tak tam moc rád přijedu a máme tam debatu se studenty, já tohle miluju, vlastně se s těmi studenty potkávat, mluvit s nimi, nechat je, ať se ptají, zjišťovat, co si myslí o tom, co se teďka děje, je to skvělé. Pro mě velké překvapení, že oni skutečně dokážou velmi dobře formulovat ty své myšlenky a není to jenom tak, že se stěžují, jak mnozí psali, ale oni skutečně přichází i s tím, co by se mohlo změnit. S tím, že třeba přišli za učiteli, s tím, že by chtěli nějakou změnu. Je opravdu skvělý vidět tuhle mladou generaci, která se asi nebojí říct, že jí něco vadí, že si zvyká, že to držet hůvu a krok, což tady možná bylo zažité dlouhá
léta. Tak to je moje
léta.
Generace, pardon, tak, to se přece vás netýká.
Jo, to jo, ale myslím si, že se to z generací přesouvá i na ty mladší generace, možná tenhle ten přístup, jako radši nevystrkuj hlavu z toho davu, ať tě po ní někdo nepraští. Myslím si, že už tohle se začíná vytrácet a že se nebojí opravdu se ozvat, když něco vadí. Co jsme ale zjistili v tom dokumentu, že problém v českém školství je strach, ať už u těch studentů často přijít za tím učitelem, protože mají strach, že se na ně třeba zasedne, že potom na ně bude přísnější, ať už na ně osobně nebo na celou třídu. A strach těch učitelů třeba prosazovat tu výuku jinak, anebo spíš to, že oni rezignují, když zjistí, že přijdou trochu nadšení z té školy možná teď konečně budu učit, chci to dělat jinak, ale pak přijde ta srážka s realitou, ať už to vedení, které třeba nevychází vstříc, nebo ti ostatní učitelé, kterým říkají, já jsem taky býval takhle naivní, já už jsem tady 40 let, já to dělám takhle, dělej to stejně, ono to funguje. A ono to třeba vůbec nefunguje, ale ten učitel už si to tak jako myslí. No.
V tom dokumentu jsem viděla ty osvícené žáky, kterým skutečně jde o změnu, protože někteří z nich třeba tuší, že budou ten dějepis do budoucna potřebovat. Co ten zbytek třídy, který se veze? Ty jste viděl taky?
Ty jsem viděl taky. My jsme totiž byli i ve třídách, kde ta výuka probíhá jinak, kde učitelé skutečně s těmi žáky pracují ve skupinách, snaží se jim ty hodiny dělat zábavné, zajímavé hlavně, takže třeba ke vzniku Československa tam přistupují z 9 různých názorů a snaží se jakoby napsat článek pro New York Times, čili je to takový přístup k tomu tématu s trochu odstupem, který pomáhá k tomu pochopit, že ta doba nebyla jenom černobílá, ale komplikovanější. A v té třídě samozřejmě jsou lidé, kteří ten dějepis nemají jako svůj vysněný předmět a baví je třeba fyzika. A s nimi jsme se bavili, oni říkali, no, i když mě ten dějepis jako nebaví a normálně mě nebavil třeba na základní škole, tak teďka na střední vlastně díky tomu, jak ty hodiny jsou postavené, tak k tomu nacházím svoji cestu. Tak bylo vlastně hrozně příjemné to od těch žáků slyšet. A já sám si pamatuju, že mě třeba nebavila chemie, ale měli jsme na ní super učitelku, která s tím vlastně trochu pomáhala s tou cestou k tomu předmětu i pro ty, kteří to neměli vybrané jako to zbytek života, že v tom budou pokračovat. No.
Já jsem celou dobu s napětím čekala, kdy se dostanete do třídy, kde uvidím toho dějepisáře v akci. A říkala jsem si, tak už a pořád se nic nedělo. To bylo tak těžké, vlastně, aby někdo souhlasil s tím, abyste natočili, jak vypadá část jeho hodiny dějepisu.
No bohužel, my jsme samozřejmě nejvíc toužili potom natočit tu klasickou hodinu dějepisu, kde ten učitel buď píše na tabuli sáhodlouhé texty, které žáci prostě jako otrocky opisují do těch sešitů, anebo jim dá práci samostatnou s textem, že třeba doplňují nějaké věty a je to, není to moc jako kreativní. To se nám samozřejmě úplně nepovedlo. Nám se povedlo mluvit s těmi žáky, kteří třeba takové hodiny mají, ale přímo do těch hodin se nám nepovedlo podívat. Chtěli jsme se bavit i s několika učiteli, kteří tyhle jako neúplně spokojené žáky ve svých třídách mají, ti s námi samozřejmě mluvit nechtěli, protože tak nějak asi tušili, o čem bychom se bavili. Co se nám ale povedlo, tak to bylo se podívat do těch hodin těch učitelů, kteří ten přístup mají jiný, a to bylo velmi inspirativní. To jsem úplně tam seděl v té lavici a říkal jsem si, kéž bych se mohl vrátit aspoň na pár dnů zpátky na střední školu, anebo chodit na hodiny tohohle učitele, protože to skutečně bylo něco úplně jiného, než já jsem třeba znal z vlastních školních let.
YouTuber Karel Kovář alias Kovy je dneska hostem Radiožurnálu. Viděl jste úžasné věci, jak jste řekl, chtěl bych se vrátit do školy. Buďte konkrétní.
To byla právě třeba jedna z těch hodin, kde se probíral vznik Československa. Učitel začal tím, že si moc dobře pamatuje, jak mu to říkali na základní škole, že všichni jásali a všichni byli spokojení a byl tam ten tatíček Masaryk. A on tu hodinu pojal trochu jinak, on řekl žákům, budete připravovat jako americký novinář text pro New York Times a chcete svým čtenářům představit, že někde v nějaké Československu teďka vzniká samostatný stát a jsou v něm lidé, kteří na něj mají odlišné pohledy. A po třídě vlastně rozmístil výpovědi různých lidí. Byl tam Němec, byl tam Žid, byl tam Čech, byl tam Slovák, byl tam příslušník nějaké národnostní menšiny. A na těch studentech bylo ty názory nějak přečíst, přijmout, zpracovat a zpracovat z nich ten článek, který najednou nebyl o tom, že vzniklo Československo a všichni jásali, ale byl o tom, že vzniklo Československo, tady je Čech, který je s tím spokojený, tady je Němec, který vzpomíná na to, jak represe v Sudetech byly potlačeny násilně, tady je příslušník jedné menšiny, který si tak nějak žije ten svůj život, a je mu trochu jedno, co se kolem něj děje, což je většinou tak jako většina národa. A já jsem si úplně říkal, tak to je přesně ono, to z těchto dvou hodin si ten žák neodnáší jenom poznání toho, jak vznikal československý stát, ale zároveň to, že na všechno existují různé pohledy, že nic není úplně černobílé, učí se pracovat s různými názory a učí se z toho vycizelovat jakýsi celek. Jo? Takže vlastně těch schopností, které si ten žák odnese z té skupinové práce v těch dvou hodinách, to je spousta věcí. To není jen ta znalost a vědomost, to není jen něco, co potom zapomene, potom co ho ten učitel vyzkouší, to je něco, co se odnáší do života jako praktickou zkušenost.
Mě bavil ten totalitní tábor. Myslím, že to bylo Královéhradecké gymnázium, nějaké krátké soustředění.
Ano.
Zabralo to, že děti 4 dny skutečně se staly členy Socialistického svazu mládeže a tleskali při žních a skákali tam s plynovými maskami v branné výchově?
Bylo to skutečně velmi bizarní vidět a mě nejvíce líto, že já jsem tam nemohl být přítomný osobně. Teda ne, jako v těch časech minulých, to jsem velmi rád, že u toho jsem přítomný osobně nebyl.
A byla to docela zábava.
No, Mě by to jako chvíli bavilo, ale potom poslouchat druhou hodinu o tom, kolik kdo tady zasadil sazenic a všichni se navzájem tleskají, to už by mě asi nebavilo tolik. Já zrovna, když jsem natáčel tahle část dokumentu, tak jsem byl ve Rwandě s UNICEFem, takže já jsem to viděl vlastně až zpětně a bylo mi moc líto, že jsem se nemohl zúčastnit, protože by mě moc zajímalo se pobavit ať už s těmi organizátory nebo s těmi studenty, jak to na ně působí. Ono samozřejmě je to výlet dál do historie. Psalo mi hodně diváků, že takhle to teda v 80. letech jako už nebylo, a tak to je logické. Ale spíše na tom asi ukázáno, jak tehdy ten režim fungoval a jak tohleto formování těch uvědomělých socialistických soudruhů často probíhalo. No.
Co vy budete z dějepisu základní školy umět, i kdybych vás o půlnoci, Kováři, vzbudila?
Tak já doufám, že ty hlavní kontexty toho, co se dělo, no, a to proč třeba, nevím, dneska...
Ne, já se ptám, jestli nemáte v hlavě nějakou úplnou věc, kterou považujete za zbytečnou.
Jo, takhle, no...
To nabiflované datum nebo nějakou větu, která prostě vás už nikdy neopustí.
To jo, toho bude asi hodně. No, já si pamatuju na básničky pana Žáčka, nebo nepovažuji za úplně zbytečné. Ono je těžko říct, je úplně zbytečné, no.
Je změna možná? Po tom všem, co jste viděl, s kým jste mluvil, o čem jste natáčeli?
Takhle, já teďka připravuju video, které trošku navazuje na ten dokument. Ozvalo se mi hodně lidí, ať už pedagogů nebo studentů, a co jsem se dozvěděl, a nebylo to úplně fajn, je to, že v tuhle chvíli jsou zastavené revize rámcových vzdělávacích programů. Oni osnovy už 15 let neexistují, jsou takzvané rámcové vzdělávací programy a třeba pro dějepis má 3 stránky. Je vlastně velmi krátký, ale když si přečtete ten obsah, tak to je jak učebnice. Je tam úplně všechno. Takže ten učitel z toho vlastně není moc moudrý a vezme si z toho, aha, tak já musím vlastně probrat úplně všechno. No a všichni se zaklínali ještě minulý rok, kdy jsme natáčeli tím, že probíhá revize rámcových vzdělávacích programů, ale ta je teďka zastavená. Já jsem se bavil s jedním učitelem, který byl součástí komise, která na té revize pracovala, která vytvářela koncept pro tu revize. On říkal, no, nás ministerstvo pozvalo 2 roky zpátky s tím, že na tom máme pracovat. Vytvořili jsme skupinu, pracovali jsme na tom, vytvořili jsme dokument. A ministerstvo ho odmítlo dát nějaké oponentuře, odmítlo ho vlastně vydat oficiálně a potom jim oznámili, že ta skupina je zrušená. Takže po 2 letech nějaké společné práce ta vlastně přišla vniveč a vůbec nic se nestalo. Taky vyprávěl, že oslovili jednoho staršího učitele s tím, jestli jim s tím nepomůže. A on, že s nimi úplně naštvaně vyběhl, že už to je po několikáté a že už tady prostě několik dekád tráví tím, že se snaží ministerstvu s něčím pomáhat a že to nemá smysl. Takže nerad bych úplně propadal bez moci, ale spíš si myslím, že ta změna musí jít od spodu. Ať už od těch studentů, kteří budou chtít jinou výuku, tak od těch učitelů, kteří budou motivovaní a nebudou se bát opravdu jako tak nějak lobovat v té škole za to, aby se třeba přepsali ty školní vzdělávací programy. A nebo od toho zájmu veřejnosti obecně o to vzdělávání. Protože to není priorita teďka.
Se mnou ve studiu je Karel Kovář, alias Kovy. Spousta lidí teď dělá to, co nikdy nedělalo. Jsou uvězněni ve svých domovech, někdo pocítil náhlou vlnu kreativity a začíná tvořit videa na YouTube. Někteří umělci, třeba i herci, začínají taky natáčet na YouTube a zjišťují, že to je úplně jiná disciplína. Dokážete ji nějak definovat pro ty, kteří by se do toho třeba teď chtěli pustit?
Zajímavé na tom to, že najednou kolem sebe nemáte ten tým, který vám s tím pomáhá. Že často možná máte doma manželku, možná máte nějakého kamaráda, se kterým to můžete konzultovat.
Já bych teda před manželem takhle jako nechtěla vyšilovat doma v obýváku.
Ale ta práce vlastně jako dosti osamělá v tom, že člověk se musí trochu naučit nějak poskládat ten koncept toho, ať už vysílání nebo videa, čím bude začínat, jak bude probíhat, čím bude končit. Neudělá to nikdo za něj, nikdo mu to nenapíše. On to musí udělat sám. Musí mít tak nějak odhad, jestli to ty lidi bude bavit, jestli je to dostatečně zajímavé, pro koho to vlastně točí, pro koho to dělá, kdo na to bude koukat, jakým způsobem k tomu přistoupit. A to je věc, kterou se asi učí ne jako ze dne na den, ale spíš dlouhé měsíce a roky. Takže potom ten cit, který člověk má už při tom psaní toho scénáře, nebo při tom samotném stříhání, anebo když je to live stream, tak při tom vysílání, tak u mě je získaný asi těmi 8 lety, tím, že vím už pro koho natáčím, jakou komunitu oslovuji a a na co jsou třeba zvyklí a na co jsem zvyklý já, no.
Kovy a COVID-19. Už jste z toho něco vytěžil?
No vytěžil, rozhodně ne finančně, jak mě někteří osočovali, protože videa o koronaviru nelze na YouTube speněžovat.
Oni vás osočovali?
No já jsem natočil video o koronavirus, kde jsem tak nějak shrnoval, co to je, jak to, kde to vzniklo, jak to propuklo, někdy měsíc zpátky, nebo ještě déle teď už, a lidé mě osočovali, že se na tom snažím jako přeživět, přičemž YouTube neumožňuje speněžení videí o koronaviru. Tím chce předcházet tomu, aby na tom někteří tvůrci se nesnažili jako vydělat teď už zhlédnutí nebo peníze. Potom jsem měl rozhovor s epidemiologem a lékařem, ten taky nešlo zpeněžit, tak to byla vlastně spíš taková nezisková aktivita, ale co na tom vytěžit? No, náš dokument se jmenoval Kovy řeší dějiny. Já bych řekl, že COVID řeší dějiny teďka spíš, protože najednou ta frontální výuka není možná, spousta učitelů se snaží nějak pochopit, jak tedy fungovat na dálku. A pokud to přispěje třeba k nějaké alespoň lehké digitalizaci nebo k tomu, že se učitelé naučí pracovat třeba i dálkově s těmi studenty, tak to snad může být jako jedna z mála pozitivních věcí, co z tohohle vylezou.
Když jsem o vás přemýšlela, tak jsem si říkala, kolik času strávíte na sociálních sítích a jak poznáte, kdy pracujete a kdy už prokrastinujete?
To je nejtěžší a vy to asi musíte mít taky při těch přípravách na rozhovor, ne? Že já mám totiž pocit, že nedokážu úplně poznat, kdy plýtvám svým časem a kdy vlastně se třeba blížím k něčemu, co mě může pinknout do nosu a říct mi, tohle je další téma, které chceš probírat. Takže já se snažím držet tak nějak pořád v obraze, no ale občas zavírám Twitter třeba po 2 hodinách a říkám si, tak co jsem se vlastně dozvěděl. A občas mám problém to trochu dát dohromady, ale pak třeba po 3 dnech si najednou vzpomenu, počkat, tohle jsem už někde viděl, aha, o tomhle někdo někde psal a pomáhá mi to potom skládat třeba při přípravě videa tu mozaiku dohromady, no.
Takže omluva.
Takže si to zpětně omlouvám. Přesně tak si říkám, já jsem vlastně pracoval.
No. To byla podpásovka, omlouvám se.
Ne, v pohodě, ale já myslím, že to řeší hodně lidí s home officem teďka, že ono to zní v tom konceptu jako sen, pracovat z domova. Ale v tu chvíli se potom rozvrhnou tu práci a kde začíná ta prokrastinace a končí a kde začíná práce a kde je to brouzdání webem a kde je to skutečně práce, to řeší asi teďka hodně lidí.
Já jsem viděla spoustu kreativity v rámci covidu, tedy musím říct, velmi vtipné byly ty věci, potěšily mě. Co pobavilo vás?
Mě pobavila píseň Karanténa nuda je, nad virem však vyhraje, neklesejte na mysli a něco takového. A byl to krásný klip kolem toho, tak jsem říkal, tak to je skutečně jako kreativní výplod. Pak možná kreativita některých politiků, kteří třeba z domova různě se snaží nějak jako oslovovat ten národ a skutečně se stávají někdy těmi youtubery, že takhle drží ten telefon a teď do něj něco říkají.
Takzvané hovory od bazénku, to už tady bylo.
To už tady bylo, ano. Vzpomínáme na zapalování loučí a nevím, co ještě všechno. To
a je to, jako, je to funkční, nebo je to, já jsem to neviděla, je to trapné, je to komické?
Jak co, jak kdy, no. Já myslím, že pokud za sebou ten politik má nějaký PR tým, který přesně ví, koho oslovuje a jak, tak to funguje. Třeba v případě Andreje Babiše, že se můžeme možná smát, jak vykukuje na paní Moniku a šlehájí syntaxově přeskládanou koledou 2metrovou pomlázkou. Ale na ty jeho podporovatele to asi funguje a je to ten pocit toho, že teď on je jako my, tak asi umět pracovat s tím publikem, které ten politik oslovuje. Otázka ovšem potom je, jako kde jsou vlastně ty hranice a bariéry. Jo? Že třeba pro mě představa před 10 lety, že uvidím, jak český premiér běhá po zahradě s pomlázkou, furt tam mám ten pocit, že vlastně to asi není úplně v pořádku, ale třeba jo, já vlastně nevím.
Vy jste dělal sérii, která se jmenovala Písničky v realitě, je to tak?
Je to tak, ano.
Takže můžu teď zabrousit ke starší tvorbě?
Ano, prosím, tam já brousím rád.
Já jsem bohužel nic z toho neviděla, ale pochopila jsem, že jste zapěl nějakou píseň v nějakém konkrétním prostředí.
To bylo, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, a byl to nebohý slepec, který se prostě potácel někde po poli a nemohl najít cestu. Nebo to byla slavná písnička pana Šmicera, řekněte, teď nevím, můžu to říct tady.
No ne, pozor, my citujeme autora.
Citujeme
takže
autora.
Můžeme, mě právě ano. Zajímalo, já jsem narazila na to, že jste zpracovával tuhle píseň. A už mi nedošlo, už nevím, jak jste to pojal.
Já jsem tehdy seděl jako v obchodním centru a v hlavě se mi proháněla tahle píseň, která mě jako nutila to vlastně vyslovit. A tehdy jsem skutečně jako na obchodní centrum to zakřičel. No. Byly to zvláštní časy.
A to jste se u toho točil?
Ano, a to mě točila kamarádka tehdy. Ano. A třeba jsem dělal parodie, kdy jsem předabovával Halinu Pavlovskou a Láďu Hrušku a Prasátko Pepu, Prasátko Slezina, tehdy to byl seriál občas to takhle využívám zpětně ve svých videích, že tam dám nějakou takovouhle vložku. Třeba v mém posledním videu o chytré karanténě zpívali čeští politici píseň Imagine a recitovali.
Já směřuju k tomu, jak dlouho tohle už děláte a za jak dlouho třeba v takovéhle práci, když vím, že děláte všechno sám, může dojít k vyhoření.
No ono k němu několikrát začalo docházet, ale vlastně jsem vždycky to vzal jako impuls k tomu, buď ten koncept trochu předělat, anebo sám sebe možná trochu předělat. Jednou to bylo s tím, že já jsem začínal s hraním her, já jsem byl vášnivý hráč, když jsem byl malý, a začal jsem hrát hry a komentovat je na internetu. No a tam zhruba po roce a půl najednou přišlo to, teď já už vlastně nehraju pro radost, já hraju jenom proto, abych to video natočil. Tak jsem přestal hrát hry a začal jsem dělat tyhle ty dabované parodie. Zase po nějaké době přišlo to, že už mě lidé viděli jenom jako toho dabéra parodii a říkají, kdy bude další. A já jsem měl pocit, že vlastně můžu dělat trochu něco jiného a že už z toho nemám třeba tu radost, jakou jsem mýval na začátku. A tak jsem založil, myslím, v roce 2016 nový kanál, který mám vlastně teď, a začal jsem dělat styl videí, který dělám teď. A nejdřív to byly tyhle ty humorné věci, ale počas jsem si říkal, že já můžu dělat vlastně i vážnější věci. Tak jsem začal dělat ty vážnější. A takhle nějak se snažím vlastně různě transformovat tu svoji tvorbu, abych pokud možno nespadl úplně do toho stereotypu a pořád měl pocit, že vlastně dělám něco trochu nového a že to hlavně baví mě. No.
YouTuber Kovy Karel Kovář je dneska se mnou ve studiu. Já jsem ráda, že jste tady zmínil ty gamery, protože když fanoušci zjistili, že nemají svého krále, myslím teď krále s velkým K, tak to bylo veliké pozdvižení.
Ano, ano.
A vy jste to v jednom článku parafrázoval slovy. Už znám recept, jak udělat úspěšné video. Je to jako hra, která vás zpočátku baví, protože je těžká a je co objevovat. Ale když ji hrajete dlouho, víte, jak to chodí, jde vám to samo a už to není zábava. A mě v tu chvíli napadlo, co je špatného na tom, když se z koníčku stane práce, závazek a povinnost.
To je určitě v pořádku, ale myslím si, že tam je ten nezbytná ta vrstva toho, že opravdu člověk to musí pořád asi mít jako nějakou novou výzvu a možná jsme jako mladí příliš nároční a možná tím, že jedna z prvních vlastně výdělečných činností, kterou jsme začali dělat, byla tohleto a byl to ten koníček, tak je možná těžké se v tomhle ještě stále docela nízkém věku vypořádat s tím, že najednou se z toho koníčku ta práce stává, vy najednou zjišťujete, tak je to to, co mě baví, skutečně chci tohle dělat. Já jsem rád za ten koncept kanálu, který mám, protože je velmi takový volný. Jo, já tam skutečně můžu dělat cokoliv. Jeden týden zpívat v paruce a druhý týden řešit politiku.
Nemáte programového ředitele?
A toho taky nemám, díky bohu. Ten už by byl chudák mrtev někde asi, protože já jsem takový hodně svévolný.
No a možná byste nic nového nevymysleli.
Já myslím, že bych pořád dělal to samé, že teď by bylo asi 150. díl Prasátka Sleziny, protože to je to, co funguje a to je to, co chce divák vidět a toho musíš dělat víc, tak pojď prostě. Tak já si spíš snažím vždycky říct, ne, já přece chci ale dělat něco nového, něco jiného a tohle už znám a tohle už umím, tak se chci naučit něco nového.
Mně to vyhoření na tom přijde nebezpečné, ale možná ještě nebezpečnější mně přijde, protože si vzpomínám na své adolescentní roky a na tu nejistotu kolem mé vlastní osoby, tak si říkám, když se do vás trefuje každý, před kým se obnažíte na YouTube a těch lidí je 700-800 tisíc ve vašem případě, tak jak to vlastně ustojím, když mám v sobě tu nejistotu a takové to vlastně, já nevím.
Já mám za sebou 8 let takového jako pozvolného růstu, bych řekl, co se týče ať už té tvorby, dospívání nebo nějakého přehledu, ale jsou lidé, kteří skutečně třeba právě na platformě TikTok během půl roku, je jim třeba 12-13 a během půl roku je najednou sleduje 100 tisíc lidí nebo 200 tisíc a každý den jim stovky lidí píšou, jsi krásná, jsi skvělá, nebo naopak jsi k ničemu, jsi hrozná, víš zabít, zpíváš strašně, tancuješ hrozně, vypadáš příšerně. A s tímhle se samozřejmě v tak nízkém věku vypořádáte velká výzva. Já si myslím, pro mě to třeba byla velká škola. Já jsem takovou širší kritiku začal zažívat asi až v posledních letech, když jsem se samozřejmě pouštěl do těch kontroverznějších témat, do politiky. Začal jsem trošku šťourat do některých vosí hnízd a to samozřejmě se některým lidem nelíbí. Myslím si, že bych byl mnohem populárnější, kdybych stále dělal parodie a snažil se být nekonfliktní komediant, což jsem se rozhodl, že úplně nechci. Asi se s tím člověk naučí pracovat. Já jsem se třeba naučil rozlišovat, co je kritika a co je vyloženě hate, jak se říká. Takže pokud jsou tam nějaké nadávky, pokud to není založené na něčem moc racionálním, tak to vlastně se snažím nějak vyfiltrovat, ignorovat, ať už to jde nebo nejde, jak kdy. No ale pak jsou tu ty komentáře, ze kterých se může něco odnést, které třeba píšou, mohl si to sestříhat jinak, mohl si k tomu tématu přistoupit jinak. Někdo mě reagoval na dokument, to není možná to pravé téma, které se měl otevřít. Možná si tam neukázal úplně všechno, co si měl. A v tu chvíli já se s těmi lidmi buď snažím bavit, anebo si z toho něco odnáším. No. Ale nedovedu si představit, že by bylo 12 a během půl roku by mě začaly stovky tisíc lidí sledovat a psát mi takové věci. To fakt nevím, co bych v tom věku dělal.
Hrozně by mě zajímalo, jak byste s těmi lidmi mluvil. Možná je to jenom takový námět na něco do budoucna. Mimochodem, co bude teďka? Co chystá teďka? Karel Kovář?
Karel Kovář, teď chystám teďka takové malé ohlédnutí za tím, co se tady dělo v té krizi koronavirové, ačkoliv už myslím, že jsme všichni tím tématem trošku jako, už ho nemáme asi úplně jako ne v lásce, to jsme neměli nikdy, ale už nás ho asi úplně nebaví sledovat, tak si myslím, že asi trochu potřeba shrnout, co se tu dělo, jak se podporovali nebo nepodporovali živnostníci a firmy, jak se třeba nakupovali některé pomůcky, co se tam jako vlastně dělo. Co se dělo třeba lépe a co se dělo hůře. No a potom už vlastně druhý týden teďka pracuju na tom videu, které naváže na dokument o vzdělávání. A pak také plánuju takové malé nostalgické okénko, kdybych se chtěl ohlédnout za svými nejsledovanějšími videi a trošku je okomentovat s nějakým kontextem, jak třeba vznikaly, ukázat těm divákům nějaký bonusový materiál, který jsem třeba nikdy nezveřejnil, aby to pořád nebylo moc vážné.
Jo. Ne, tak já jsem si právě říkala, že vy chodíte pořád stejně do práce, divadlo jednoho muže, ano, práce jednoho muže, takže
jednoho muže.
Vás se to nějak nedotklo, zatímco ostatní procházejí své archivy, ale teď slyším, že vy taky.
Taky, já myslím, že to i příjemný čas k ohlédnutí.
Karel Kovář alias Kovid, dneska host Radiožurnálu, tak děkuju za upřímnost a ať se vám daří.
Děkuju za pozvání, vám taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.